Jaká jsou v Dánsku muzea? Čím jsou muzea v Dánsku jiná než v Čechách?
Já bych řekla, že asi největší změna je v tom, že tady to muzeum vůbec nepůsobí jako nějaká nudná instituce a zabaví se v muzeu dítě, puberťák i třeba senior. Tak to je pro mě možná jeden z těch prvních rozdílů, který jsem vnímala, když jsem poprvé přišla do jednoho z dánských muzeí.
No a čím to je? Jsou to ta témata, nebo je to to, jak to vypadá?
Rozhodně bych řekla, že oproti českému prostředí je největší rozdíl v tom, že na tvorbě expozice se podílí naprosto rovnoceně profesionálové z těch tří nebo možná čtyř oborů. Je to historik, je to výtvarník nebo scenograf a pedagog. Dokážu si představit, že určitě to nebude leckdy snadná situace, kdy řeší, že historik chce, aby tam bylo víc textu a výtvarník chce, aby tam bylo víc nějakých rekvizit a pedagog zase chce víc prosazovat tu edukativní část, ale nějak se jim to vždycky podaří a ten výsledek stojí za to, protože když se procházím tou expozicí, tak mám pocit, že jsem se něco zajímavého dozvěděla, bavilo mě to, mohla jsem si to vyzkoušet. A když se i dívám na ty návštěvníky těch muzeí, tak pro řadu z nich je to dobrodružství. To bych taky zmínila v tom kontextu s tím českým muzejním prostředím, že často se říká interaktivní expozice, tak tam jsou všude ty obrazovky a ty monitory a stojí to strašně moc peněz. Ono to tak úplně není, protože ta interaktivita může vypadat třeba i tak, že jako jsem si včera vyzkoušela v novém muzeu odboje v Kodani. Interaktivní je tam část, kdy se na stěnu promítá záběr na letadlo nebo spíš letadla a vy si vezmete do ruky baterku, máte tam nějaký návod, jak morzeovkou něco tam vysílat nebo klikat a máte pocit, že stojíte někde na poli a signalizujete tou baterkou a navigujete toho pilota, aby někde bezpečně přistál. A je to zdánlivě jednoduchá nějaká taková aktivita, ale já jsem si připadala hodně to byl zvláštní pocit, protože najednou jsem myslela na to, jak to asi probíhalo, když lidi z odboje dělali takovouhle činnost, tak tohle je interaktivní a žádná klikací obrazovka tam nebyla potřeba.
A jak vypadají ty muzejní budovy? Protože v Čechách mám pocit, že někdy ty muzea taky trošku hřeší na to, že jsou vlastně ve starých budovách, že zejména v regionech je muzeum umístěno buď v muzeu, které vzniklo už před 150 lety, nebo je to bývalá škola, bývalý zámeček. A mnohdy je to možná limitováno i tou budovou, nebo naopak není ta budova správně využita. Tak jak ty muzea vypadají v Dánsku po té architektonické stránce? Jsou to nové budovy, nebo se využívají takovýhle starý?
Je to asi určitě mix, protože třeba ve městě, kde teď budu několik měsíců, to znamená v Aarhusu, to je druhé největší dánské město, tak je muzeum žen nebo muzeum ženského hnutí. A to je v takové historické budově. Ta expozice, řekla bych, že ta je, dejme tomu, taková tradičnější v tom smyslu, možná je tam víc těch vitrínek než jinde, ale jsou jiná muzea, která jsou velmi moderní i třeba získaly architektonickou cenu za to celkové řešení. Určitě bych zmínila muzeum Tirpitz, to je na místě, kde byl německý bunkr, a je to nějaká chráněná krajinná oblast. V tomhle regionu nebo v tom místě, tak široko daleko není žádná nějaká zajímavá, když bych řekla, atrakce. A Dánové se rozhodli, že tohle muzeum udělají úplně taky pro všechny generace a bude tam několik příběhů najednou. Takže vy vejdete do bunkru, což je historická budova. Tam uvidíte část těch příběhů a potom jdete do další muzejní expozice a to je úplně nová a je zvláštní tím, že je kompletně pod zemí. Ten architekt dostal zadání, navrhněte muzeum, které nebude vidět. Tak on nechal vyhloubit obrovskou jámu vedle toho bunkru. V té jámě je ta expozice a tu půdu navršil na to a vypadá to z dálky jako taková obrovská kra. A mně se to muzeum líbí i z toho důvodu, že se tam zase pracuje pouze s audioprůvodci. Tam snad není jediná popiska, nejsou tam, možná jsou tam 2-3 věty někde, ale rozhodně to nejsou žádné dlouhé muzejní texty a ten návštěvník si vybere, který z těch příběhů chce, který chce propátrat. Takže vezme si audioprůvodce a prochází třeba část, kde se vypráví, jak se žilo v téhle oblasti na přelomu 19. a 20. století, kdy tam jezdili malíři a výtvarníci a hodně to inspirovalo, tady ta krajina na pobřeží, nebo si vyberete část, která se věnuje tomu, jaký byl život dánských rodin, které se musely vystěhovat kvůli tomu, že přišli Němci a vybudovali ten bunkr. Takže ten audioprůvodce vás provede napříč tou expozicí.
Je to v Dánsku častá koncepce, že se to vypráví přes ty příběhy, protože většina českých muzeí je založena na těch jednotlivých předmětech, ke kterým máš nějakou popisku. Ale není to většinou nějaký plynulý příběh, že bychom sledovali buď osud nějaké rodiny, člověka nebo toho kraje. Je to vlastně, jsou takové jednotlivosti. Tak v Dánsku to dělají přes příběhy.
Určitě ty příběhy jsou hodně zásadní. Třeba v muzeu pravěku, které se jmenuje Mozgo a je nedaleko města Orhus, tak tam je expozice, která vypráví příběhy o počátcích křesťanství tady v této části Evropy. A vy si na začátku tak si vezmete nebo si vyberete, kterou postavu chcete následovat. Budete sedlák nebo nějaká princezna nebo bojovník nebo dítě. Vezmete si amulet a s tímhle s tím amuletem procházíte celou tu expozicí a samozřejmě je tam občas někde nějaká vitrínka, vy přiložíte ten amulet a teď se vám buď to do audioprůvodce nebo z nějakého amplionu ozve vyprávění, co ten konkrétní předmět znamená pro tu vaši postavu. Čemu věřili lidé před mnoha set lety nebo co si vyprávili za příběhy, co jedli, jaký byl jejich všední den. Tak vy díky tomu amuletu poznáváte nejenom ty exponáty, ale posloucháte ty příběhy. V českých muzeích totiž, když vejdete do expozice, tak většinou je tam úvodní panel, kde jsou jména těch autorů, že ten a ten historik nebo ten a ten odborník. Ale v dánských muzeích bývá dost často takový monitor a tam se promítá ten konkrétní, jestli je to archeolog nebo teolog nebo je to antropolog, promítá se tam ten konkrétní expert a vy mu můžete položit nějakou otázku. Tak třeba se právě zeptáte, jak to bylo s náboženstvím před mnoha set lety, nebo co vikingové rádi jedli, nebo nějaké takovéhle otázky. A vy si najednou představíte konkrétního člověka, konkrétního odborníka. To mi připadá taky hrozně fajn, protože najednou jsou to tihle lidé, kteří stojí za přípravou té expozice a to také mě dost zajímá, jak to vzniká.
A jak to realizují? Tam skutečně v tu danou hodinu sedí ten člověk někde ve své kanceláři a tam poslouchá ty dotazy, nebo je předem nahraný,
Asi,
nebo jak to funguje?
Já bych řekla, že to je spíš nějaká série otázek a odpovědí, co se nejčastěji lidé ptali, ale co je taková jako důležitá věc, a to jsem si už ověřila v mnoha muzeích. Já jsem se ptala, jak je to možné, že ti odborníci mluví tak srozumitelně. Během studií už absolvují takový trénink, jak mluvit srozumitelně k nám, kteří jsme mimo tu vědeckou sféru, a mají i nejrůznější kurzy, školení i mimo univerzitní prostředí, takže ten dánský vědec je schopen komunikovat s naprostým laikem, je schopen komentovat do médií, a dokonce to pro mě jako novinářku je dost zajímavá taky situace, protože v Česku leckdy přemluvit nějakého odborníka, aby se vyjádřil do médií, leckdy je to dost obtížné. Tady v Dánsku je to přesně naopak, že odborníci se velmi rádi vyjadřují do médií a iniciují to, aby se o určitých tématech, kterými se zabývají, aby se o tom psal. Co bych řekla, že je hodně fajn, a asi to možná budete znát i z jiných evropských metropolí nebo celkově po celé Evropě, jsou nejrůznější takové ty slevové kartičky, že třeba když jedete do Amsterdamu nebo do Berlína, tak si můžete koupit nějakou kartičku, něco jako městská turistická karta, a v ní jsou slevy, třeba někdy je to 20%, někdy 50% na vstupy do těch muzeí, takže tohle funguje i tady v Dánsku, a rozhodně, když byste plánovali návštěvu a chtěli byste toho stihnout co nejvíc a vidět co nejvíc těch muzeí nebo muzeí a galerií, tak se taková kartička určitě vyplatí.
Jakože se Skandináví se spojují skanzeny, tak jestli v Dánsku jsou taky skanzeny?
Tady v Aarhusu, kde většinu času bydlím a kde taky učím, tak tady máme městský skanzen, a ten je dost výjimečný právě kvůli tomu, že nepředstavuje venkovskou společnost a venkovský způsob života, ale život ve městě. A jsou tam budovy, jak domky, tak nejrůznější dílny, ale také obchody, obchůdky, krámky, a můžete si to procházet chronologicky, takhle putovat tím časem, a samozřejmě ten skanzen dost často, a to si myslím, že i v Čechách velmi běžné, že v tom skanzenu potkáváte ty zaměstnance v těch dobových kostýmech. Tady to mají dovedené až do takové úplně dokonalosti, protože třeba vejdete do budovy, kde je nějaká kuchyně a nějaké zázemí, a promluvíte na ženu, která vypadá, já bych to tak přirovnala asi jako v 19. století, má to oblečení, taková jako městská dáma, a něco se jí zeptáte, a ona zareaguje tak, jako kdyby jste přiletěli z Marsu, protože ona se vás tak začne ptát, jako třeba si ji chcete vyfotit. A ona předstírá, že vůbec neví, co je fotoaparát, a začne teď něco se jí ptát dalšího. Ona je skutečně v té roli, jako teď je rok 1850, takže trošku s vámi hraje tu hru, že vůbec nechápe, co to děláte, proč na ní míříte tím přístrojem a tak. A já jsem se ptala kurátora toho skanzenu, kdo jsou tihleti lidé, kteří tam jsou v těch kostýmech, a on mi říkal, že to jsou také odborníci, že to jsou historici nebo antropologové nebo etnologové, kteří to mají třeba jako letní brigádu, že několik měsíců tam takhle chodí v těch kostýmech a vypráví si, a skutečně ta jejich znalost toho života ve městě před mnoha set lety je úplně úžasná, a zase nemluví tou vědeckou hatmatilku, ale vypráví vám to naprosto přirozeně, jako kdybyste někde seděli s kamarádem u piva. Tradice nakonec je určitě taková, že muzeum tady v Dánsku není nuda a já bych si moc přála, aby spousta těch muzeí nějakým způsobem i inspirovala k tomu, aby i u nás v Česku bylo víc muzeí, které nejsou jenom o vitrínkách.